Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të çmuara të studimit ton në fjalën e Perëndisë. Në programin ton të erës kaluar filluam studimin e një libri të ri, librin e Sofonias. Në kapitullin e parë të tij pam gjykimin e Zotit mbi Judën dhe Jeruzalemin. Sofonia e identifikon veten si pjesë e familjes mbretërore. Ezekia, mbreti Judës, ishte stërgjyshi i tij. Sofonia profetizoi gjatë ditëve të mbretërimit të Josias, që ishte periudha e fundit e lëvizjes shpirtërore që ndodhi në mbretërinë e Jugut, asaj të Judës. Gjatë asaj kohe në vend erdhi një ringjallje. Nuk ishte ringjallje e madhe dhe nuk zgjati shumë, por gjithsesi ishte e tillë. Sofonia dinte diçka për mbretërinë e Amosit, një mbreti të keq, dhe mbretërinë e Manasit, edhe ky një mbreti të mërshëm. Ai pasi gjykimi po vinte mbi kombin dhe popullin e tij, dhe mesazhi i tij është shumë i ashpër. Sot do të vijmë me studimin e vargut të 11 të kapitullit të parë në librin e Sofonias. Ulërini o banor të Makteshit, sepse tër populli i tregtarëve është azgjësuar. Tër ata të ngarkuar me para janë shfarosur. Maktesh do të thotë llaç. Mendohet se në vendi ku ndodhej tregu në qytetin e Jeruzalemit ka qenë një grop. Ndoshta ajo mund të ketë qenë lugina ku fermerët bënin djathin. Ajo ishte një lugin që kalonte anash tempullit ku ndodhet sot muri i lotëve, që është një vend ku njerëzit mblidhen dhe thon lutjet e tyre përpara Perëndisë. Lexojmë në vargun e 12. Në atë kohë do të ndodhë që unë do të kontrolloj Jeruzalemin me llampa dhe do të ndëshkoj njerëzit që duke qëndruar në lumin e tyre, thonë në zemër të tyre: Zoti nuk bën as të mirë, as të keq. Pra me fjalë të tjera, ai do të marrë një elektrik dore dhe do të kërkoj çdo person që është fshehur në errësirë. Unë kam dërmend ta kontrolloj Jeruzalemin në këtë mënyrë dhe do të nxjerr në dritë të gjitha të këqijat, edhe mëkatin. Do të ndëshkoj njerëzit që duke qëndruar në lumin e tyre. Kjo është një shprehje idiomatike që mendoj se i korespondon shprehjes son me relet. Këta njerëz po i merrnin gjërat lehtë dhe nuk po shqetësoheshin as pak. Ata nuk po e besonin se do të gjykoheshin vërtet, ashtu siç nuk e besojnë edhe sot shumë njerëz. Thonë në zemër të tyre: Zoti nuk bën as të mirë, as të keq. Ata thoshnin: Zoti nuk po bën asgjë. Zoti nuk do të bëj asgjë për këtë. Pyetja e Habakukut ishte: Përse nuk bën diçka për të keqen, Zoti? Zoti ju përgjigj: Unë po bëj diçka. Kur ju dha një vizion Habakuku, pase çfarë po bënte Zoti në të vërtetë, dhe thirri për mëshirën e tij mbi njerëzit. Shumë njerëz sot thonë: Unë nuk kam pse ta pranoj Zotin. Ai nuk bën asgjë të mirë. Ai nuk bën asgjë të keqe. Ata janë krejtësisht neutral për sa i përket Perëndisë. Ky lloj mendimi çon në teologjinë e neveritshme se Zoti ka vdekur. Vetëm një shoqëri si kjo e jona mund të prodhonte një teologji të tillë, sepse njerëzit në një shoqëri të begat thonë: Nuk kemi nevojë për Zotin. Si pasoj mendojnë se ai nuk bën as të mirë dhe as keq. Në fakt, nuk bën asgjë. Por gabohen dhe Sofonia do të na e sqaroj këtë gjë fare mirë. Lexojmë vargun e 13. Prandaj pasuritë e tyre do të bëhen plaçk lufte dhe shtëpitë e tyre do të shkretohen. Do të ndërtojnë shtëpi, do të mbjellin vreshta, por nuk do të apin verën e tyre. Pasuri që merrnin duke grabitur dhe vjedhur, do të largoheshin prej tyre në të njëjtën mënyrë si kishin ardhur. Në Izrael do të kishte qytete fantazma, dhe shtëpitë e tyre do të shkretohen. Kjo është çfarë thot Sofonia. Perëndia u kishte dhënë këtyre njerëzve një ligj. Ku një person mbillte vreshta, nuk duhet të shkonte në luftë pa ngrënë më parë frutat e tij. Një tjetër ligj thoshte se nëse një burr martohej, nuk duhet të shkonte në luftë për një vit. Zoti këtu thot se ata do të mbillnin vreshta, por nuk do të pinin verën e tyre, për shkak se kishin mëkatuar. Ata nuk do të ishin në gjendje të bënin pushim nga luftrat. Madje as nuk do të kishin kohë të qëndronin në shtëpi, pasi ishin martuar, për shkak se armiqt do të vërshonin mbi ta. Dëgjojeni vargun e 14. Dita e Zotit është e afërt. Është e afërt dhe po vjen me shpejtësi të madhe. Gjurma e ditës së Zotit është e hidhur. Atëherë njeriu trim do të kërthas fort. Kjo ditë e madhe e Zotit është koha e mundimit të madh në të ardhmen. Në kohën e Sofonias, pas sundimit të Josias në mbretërinë e jugut, nuk doli më asnjë mbret i mirë. Të gjithë ishin të këqij. Jehoazi, Jehoakimi, Jehoakini, Sedekia, gjithë se cili prej tyre ishte i korruptuar. Tani mbi vend dhe mbi kom do të vinte gjykimi për shkak se njerëzit ishin larguar nga Perëndia. Por ata do të përjetojnë vetëm një pjesë të vogël të ditës së Zotit që do të vijë në të ardhmen. Sofonia thot është e afërt dhe po vjen me shpejtësi të madhe. Zhurma e ditës së Zotit është e hidhur, atëherë njeriu trim do të kërthas fort. Pra, me fjalë të tjera koncepti i murit të lotëve do të vinte në ekzistencë. Ai do të qëndronte atje deri pas periudhës së mundimit të madh, sepse Izraeli nuk do të njohë paqe derisa të vi princi i paqes dhe ata të pranojnë Mesian e tyre. Lexojmë vargun e 15. Ajo ditë është një ditë zemërimi, një ditë mjerimi dhe ankthi, një ditë shkatërimi dhe shkretie, një ditë terri dhe mjegulle, një ditë resh dhe errësire të thellë. Doktor Charles Feinberg është një studiues i shkëlqyes hebre dhe të rregjë vëmendjen tonë tek shumë gjëra të cilat normalisht mund t'i anashkalojmë. Do t'ju rekomandohet të lexonit librin e tij mbi profetët e vegjël. Në këtë varg, doktor Feinberg nxjerr në pa një lloj fjalësh që sigurisht nuk shprehet në gjuhën tonë. Fjalët hebreje për shkatërim dhe shkretim janë fjalët shoah dhe umeshoah. Këto fjalë janë të ngjashme në tingëllim për të përquar monotoninë e shkatërimit. Por ne në Shqip kemi një aliteracion që zbulon diçka të tillë. Ajo është një ditë mjerimi, ankthi, një ditë shkatërimi dhe shkretie, një ditë terri dhe mjegulle, një ditë resh dhe errësire e thellë. Sofonia këtu po flet për ashpërsinë, intensitetin e gjykimit që po vjen dhe natyrshëm lind pyetja. Si mund ta bëjë një gjë të tillë një perëndi dashurie? Para se të përfundojmë studimin e këtij libri, do të mësojmë se kjo histori i ngjan historisë së babait që çoi vajzën në spital për ta operuar. Dëshiroj ta ndaj me ju. Një natë, një vajzë e vogël që ndronte e shqetësuar në shtratin e saj. Një burr, me një vështrim të rëndë dhe të vrasht, hyri vjedhur azi në dhomën e saj dhe ju afrua me butësi tek shtrati. Në momentin që vajza e vogël e pa, një vështrim i tmerrshëm i mbuloi fytyrën dhe ajo filloi të bërtiste me të madhe. Pas kësaj në dhomë hyri me vrap nëna e vajzës. Fëmia duke u dridhur hodhi krahët rreth qafës të së ëmës. Personi që ishte në dhomë foli në telefon me dikë tjetër, që siç duket ishte bashkëfajtor, dhe bëri një marrëveshje me të. Pas pak momentesh hyri me nxitim në dhomë, e rrëmbeu vajzën nga krahët e së ëmës dhe futi më një herë tek një makinë që po e priste në rrugë. Ai e ngau makinën si çmendur, derisa arriti përpara një ndërtese të madhe. Ishte qetësi dhe ndërtesa ishte pjesërisht në errësirë, por në një dhomë kishte dritë. Vajza u çua me nxitim në dhomën me dritë dhe u dorëzua në duart e personit me të cilin ishte bërë marrëveshja në telefon. Personi tjetër e mori vajzën, u mbyll në një dhomë dhe i nguli një thikë të mpret në trup. Pak sekonda më vonë, vajza po dergjej në shtrat si e vdekur. Tani kjo histori mund të duket si rrëmbim personi dhe vrasje nga një kriminal, por në fakt nuk është kështu. Kjo është pamja e errët. Në fakt kjo është një vepër dashurie e një babai. Vajza e vogël kishte dhimbje të forta apandesiti dhe i ati po i qëndronte pranë kur flinte. Ajo po bërtiste nga dhimbjet dhe babai më njëherë mori në telefon doktorin. Doktori tha se vajzën duhet ta operonin më njëherë, kështu që i ati e çoi në spital dhe vajza e vogël ju nënshtrua operacionin. Kjo histori mund të prezantohet në mënyrë të tillë që ta nxjerr baban si një njeri mizor dhe të ashpër. Që çon vajzën tek një doktor që do t'i ngul thikën. Por në fakt babai e bën gjithçka nga dashuria për vajzën e vogël. Edhe pse dita e madhe e zemërimit është një gjykim nga Zoti, në të mund të shihet sërish dashuria e tij. Pavarësisht nga ajo që ndodh, Perëndia është dashuri. Kjo i ngjan pak a shumë ertreguesit që ishte vendosur në hangarin e një fermeri. Në të ishte shkruar: Perëndia është dashuri. Fermeri e shpjegoi këtë shprehje duke thënë: pavarësisht se në çfarë drejtimi frynera, Perëndia është dashuri. Miqtë mi, kjo është e vërtetë. Edhe në gjykim, Perëndia është ende Perëndi plot dashuri. Ai gjykon për shkak se është thelbësore që të gjykojë të keqen. Ai e bën këtë sepse do të jetë i vërtetë me veten e tij dhe nuk mund të jetë i mirë me krijesat e tij pa vepruar kështu. Nëse Zoti do ta lejonte mëkatin përgjatë gjithë përjetësisë, nëse nuk ishte ndërmend ta gjykonte. Nëse do të na duhet të luftoni me sëmundjet, zemrën e thyrë, zhgënjimin dhe pikëllimin përgjatë gjithë përjetësisë, nuk mund ta përfitoroj dot që ai është ende Perëndi dashurie. Por nëse më thoni se Perëndia do ta gjykojë mëkatin, që ai po vjen për të gjykuar dhe se do ta largojë mëkatin nga ky univers, unë do them Haleluja. Unë besoj se ai është Zoti i dashurisë edhe kur gjykon. Lexojmë vargun e 16. Një ditë zhurmimi të Boris dhe alarmi kundër qyteteve të fortifikuara dhe kullave të larta. Kur i dha kombi të Izraelit, borit që duhet u bini në marshin e tyre në shkretë të tjirë. Zoti u tha se ato mund të përdoreshin në disa mënyra. Pasi kishte përmendur mënyrat e ndryshme se si duhet të përdoreshin dy borit prej argjendi, Zoti tek numra 10 dhe vargu i 9 thot, kur në vendin tuaj do të shkoni në luft kundër armikut që ju shtyp, do t'i bini alarmit me borit. Kështu do të kujtoheni përpara Zotit, Perëndis tuaj, dhe do të çliroheni nga armiq tuaj. Sofonia këtu thot se ajo është një ditë zhurmimi prej borive. Ata do t'i binin alarmit, por Zoti nuk ishte ndërmend t'i çliroonte. Pse? Sepse do t'i gjykonte ata. Ai do t'i dorëzonte në duart e armikut dhe nuk do t'i shpëtonte prej tyre. Ajo do të ishte një ditë zhurmimi borish dhe alarmi kundër qyteteve të fortifikuara dhe kullave të larta. Lexojmë vargun e 17. Unë do të sjell fatkeqësi mbi njerëzit dhe ata do të ecin si të verbër sepse kanë mëkatuar kundër Zotit. Gjaku i tyre do të shpërndahet si pluhur dhe mishi i tyre si jashtëqitje. Unë do të sjell fatkeqësi mbi njerëzit dhe ata do të ecin si të verbër sepse kanë mëkatuar kundër Zotit. Gjaku i tyre do të shpërndahet si pluhur dhe mishi i tyre si jashtëqitje. Ju garantoj se ky ishte një gjykim i jashtëzakonshëm. Por besoj e dini se edhe operacionet sot janë të tmerrshme. Jam i bindur se secili prej jush që ka patur një të tillë më kupton shumë mirë. Lexojmë vargun e 18. As argjendi i tyre, as ari i tyre nuk do të mund t'i çlirojnë ditën e zemërimit të Zotit. Përkundrazi, tër vendi do të glabërohet nga zjarri i xhelozisë së tij, sepse ai do të kryej me siguri një shkatërrim të plot të gjithë banorëve të vendit. Ti nuk mund t'i fitosh njerëzit me arë dhe argjend, por në vendin tonë besojmë se parat i zgjidhin të gjitha sëmundjet e kësaj jete dhe se paraja është përgjigja për të gjitha problemet. Zoti thotë se kur të filloj të gjykoj, as argjendi dhe as ari i tyre nuk do të mund t'i çlirojnë ditën e zemërimit të Zotit. Përkundrazi, tër vendi do të glabërohet nga zjarri i xhelozisë së tij, sepse ai do të kryej me siguri një shkatërrim të plot të gjithë banorëve të vendit. Zoti i hoqi ata nga vendi. Përse e bëri këtë? E bëri sepse i donte. Nëse nuk do t'i kishte larguar nga vendi, do të kishte qenë nevojshme asgjësimi i të gjithë brezave pasues. Për hir të brezave të ardhshëm, në mënyrë që të mos vriteshin të gjithë, duhet që Zoti të vepronte dhe të largonte kancerin e mëkatit që po shkatërronte kombin. Këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të parë në librin e Sofonias. Do të vijojmë njëherë me studimin e kapitullin e dytë. Gjykimi i tokës dhe i të gjitha kombeve. Perëndia jo vetëm që e gjykoi popullin e tij, por gjykoi edhe kombet e tjerë. Ky është subjekti i këtij kapitulli që vazhdon deri në vargun e 8 të kapitullit të 3. Por Zoti është i mëshirshëm, i duruar dhe nuk do që të humbas askush. Prandaj dërgon edhe një thirrje të fundit. Edhe pse mund të mendoni se ka arritur në kulmin e durimit të tij. Në tre vargjet e parë do të shohim se Sofonia jep thirrjen e fundit të Zotit për kombin e Judës që të pendohet dhe të kthehet tek ai. Lexojmë vargun e parë nga kapitulli i dytë i Sofonias. Mblidhuni, mblidhuni bashk o komb i pacip. Ata duhet të mblidhen bashk si popull ashtu siç e deklaroi edhe doktor Feinberg, në asamblen fetare për të kërkuar favorin e Zotit, në mënyrë që me anë të lutjes, ai të mund të largonte gjykimin e tij. Mblidhuni bashk o komb i pacip. Mëkati i tyre e kishte shtyrë Zotin që të sillte gjykimin e tij mbi ta. Por kjo nuk do të thotë që ai nuk i donte më. Nuk do të thotë që ai nuk i dëshironte më. Gjykimi erdhi mbi ta për shkak të mëkatit të tyre. Ata ishin të neveritshëm, të pështirë, e megjithatë ishin të pandjeshëm ndaj gjendjes së tyre të mëkatshme. Mëkati i tyre kishte arritur fazën më të ulët dhe nuk ishin asnjë pikë turpi. Ata ishin të pasjellshëm dhe të paturp në sjelljen e tyre. Ne mund të themi me siguri se nuk ishin ndjeshmëri ndaj asnjë lloj mëkati. Ata mëkatonin me paturpsinë më të madhe. Mëkatonin hapur dhe në fakt mburreshin për këtë. Lexojmë poshtë në vargun e dytë. Para se dekreti të ketë efekt, para se dita të kalojë si byku, para se të bjerë mbi ju zemërimi i zjarrt i Zotit, para se të vijë mbi ju dita e zemërimit të Zotit. Zoti po thot, mblidhuni së bashku për të lutur, mblidhuni së bashku për të upenduar, mblidhuni dhe ejani tek unë. Këtu kemi një thirrje urgjente. Sofonia i thot njerëzve të tij, bëjeni këtë përpara se Perëndia të fillojë të gjykojë, sepse kur ta mbushni kupën, Perëndia do të vijë për të gjykuar. Edhe ju do të kuptoni se është tepër vonë për t'u kthyer. Një nga nevojat e vendit ton është që dikush të ngrerë zërin e tij për të thirrur kombin në lutje dhe në pendesë. Kombi ynë pothuaj ka arritur fundin e litarit. Kjo është nevoja e madhe që kemi sot. Perëndia do ta dëgjojë dhe do t'i përgjigjet një lutje të tillë. Lexojmë vargun e 3. Kërkoni Zotin ju të gjithë të përulurit e dheut, që zbatoni ligjin e tij. Kërkoni drejtsin, kërkoni përulsin, dofta do të jeni të mbrojtur në ditën e zemërimit të Zotit. Gjithmonë ka ekzistuar një mbetje njerëzish që i kanë qëndruar besnik Zotit, ashtu si që është edhe mbetja në kishë sot. Në çdo kishë pavarësisht se sa liberale mund të jetë, ka antarë që janë besimtar të vërtet. Nuk e kuptoj se përse ndodhen atje, dhe nuk kam ndërmend që t'i gjykoj, por e di që edhe brenda kishës liberale sot ka një mbetje njerëzish që janë besnik ndaj Zotit. Perëndia gjithmonë ka një mbetje në botë, dhe me sa duket këtu, ai po flet për ata njerëz të perëndishëm të Judës. Kërkoni drejtësinë. Ata njerëz që kishin mbetur besnik ndaj Zotit, duhet të tregoheshin të kujdesshëm me mënyrën se si e jetonin jetën e tyre. Kërkoni përulsinë. Ata nuk duhet të mbusheshin me krenari, arrogancë dhe vetbesim, sepse ky është një nga mëkatet e mëdha të kombit. Edhe sot midis besimtarve ekziston një rrezik i madh. Dikush ka thënë se ekziston krenaria e racës, krenaria e fytyrës dhe krenaria e hirit. Disa njerëz madje janë krenar për shkak se janë të shpëtuar me anë të hirit. Ata mendojnë se duhet të mburren për këtë. Ata mendojnë se janë të përkëdhelurit dhe të veçantët e Zotit të gjithë pushtetshëm për shkak të shpëtimit të tyre. Miqtë mi, ne nuk kemi asgjë në veten tonë për t'u lavdëruar. Apostulli Paul tha se nuk ishte asgjë për t'u mburrur. Dhe më lejonit ju them se nëse Pali nuk ishte asgjë për t'u mburrur, jam i sigur që asnjëri prej nesh nuk ka me se mburret. Sot ekziston rreziku i të qenit krenar për faktin se jemi bitë e Perëndisë. Por kjo gjë duhet të na çojë në përulsi. Këtu thuhet, kërkoni drejtësin, kërkoni përulsin. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. Ju falenderoj që qëndruat së bashku me mua përgjatë këtij studimi të veçantë në këto vargje të mrekullueshme në fjalën e Perëndisë. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit në kapitullin e dytë në librin e Sofonias do ta nisim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.